Men de spør folk rundt omkring, og de har spurt også her, er vi i endetiden nå? Er de siste tider kommet? Lever vi i de siste tider? Til det må jeg bare få lov å svare med Bibelen, med hånda på Bibelen. Ja, det gjør vi nemlig. For det er lenge siden de tidene begynte. Endetiden, den sies det tales om i Bibelen allerede ved Jesu fødsel. Han åpenbartes en gang ved tidenes ende for å ta synden bort ved sitt offer. Slik står det i Hebreerbrevet 9,26. Og vi har sitert det noen kveldene her. Eller 1. Peter 1,20. Han var forutkjent før verdens grunnvoll ble lagd, men ble åpenbart en gang ved tidenes ende for eders skyld. Eller for å sitere også Hebreerbrevet 1. Etter at Gud fordøm har talt mange ganger, står det i vers 1, mange måter til fedrene ved profetene, har han i disse siste dager talt til oss ved sønnen. Og vi kan også lese det som står i 1. Korinter 10, vers 11. Ta det bare med. Når Paulus skriver der om jødene, om Israel, som ikke vi skal følge etter i deres ferd, kan selv lese det, så står det, de er skrevet til formaning for oss, til hvem de siste tider er kommet. Og Johannes, han skriver sågar i kapittel 2, 1. Johannes brev 2, vers 18 og 19, de er den siste time. Dere har hørt at antikrist kommer. Nå er det kommet mange antikrister. Derav skjønner vi at det er den siste time. Så hvor langt vi er kommet inn i den siste time og avslutningen av denne verdens husholdning, så det er en annen sak. Og jeg må gjerne bare få si det, at så langt som jeg ser det, i alle fall ut fra Bibelen, og har nå lest litt og studert litt på dette i mange år, så tror jeg det at det er en begivenhet som forestår, som er nærmere enn vi aner. Og hva slags begivenhet er det? Ja, jeg synes det peker imot det, altså. Det er det som Paulus skriver om i 1. Tessaloniker 4. Der sier han, Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røster, med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, som blir tilbake, sammen med dem rykkes i skyer opp i luften for å møte Herren. Så skal vi alltid være sammen med Herren. Jeg synes det ligger på meg å si det, og Gud har lagt det inn på hjertet mitt, kjære venner i Veavågen bedehus. Har lagt det sterkt inn på hjertet mitt det siste året. To ting. Oppbygg mitt folk, og forbered dem på bortrykkelsen. Jeg tror den bortrykkelsen er nærmere enn vi aner. Det er ting som taler for det. Jeg skal tale litt om det, kanskje i morgen kveld. Men når vi nå tenker på dette med endetiden og Israel, som vi snakket om i går kveld, det er mange tegn i motslutten av denne tidshusholdningen. Like til Herrens dag, da jorden skal få gå med stort brak. Det er ikke det vi venter på nå. Jeg vil gjerne si dere det her, at vi må ikke tenke så langt inn i åpenbaringen som det gjøres i våre dager. Er det kapittel 16 eller det 19, eller hva er det nå som skjer? Jeg har sagt det slik, og jeg tror jeg vil stå for det. Åpenbaringen er ennå framtidsbok. For det første er ikke skjedd ennå. Og hva er det? Bortrykkelsen. Les kapittel 4 og 5. Så kommer antikrist i kapittel 6. Og de andre som rir ut på seg hestene. Så kommer den store trengselen i kapittel 7. Jeg må gjerne si det, om det skjer, dette med luftforurensingen og havet som blir forurenset og alt det der, og så videre, som det står om i åpenbaringen lenger ute, så er det sånn som skal skje. Når vredeskålene tømmes over jord, og lammet bryter seilene, så vil det skje alt dette her. Og det som nå er av luftforurensing og ødeleggelser av økologien og alt det her, det er bare forsmak, forbildene, eller kan vi si bare små, små begivenheter som viser hva som kan skje en gang der fremme. Så jeg vil bare si dere her, vi må ikke, skal ikke vente på verdens undergang. Vi skal ikke vente på dommens dag. Vi skal ikke vente på Herrens dag. Da skal himlene få gå med stort brak, og jorden og alt på den skal brenne opp. Det sier også vitenskapsmennene, det er mulig i dag. Hva skal vi vente på da? Vi skal vente på Jesus. Vente på Jesus. Det gjorde de første kristne i begynnelsen av endetiden, og det skal vi gjøre enda mer grunn for å gjøre. I går kveld så talte jeg da litt grann om dette med Israel og endetiden. Og jeg understreker det, jeg vil gjerne gjøre det i kveld også, at Israel er kalt for endetidstegn nummer én. Det er mange tegn og mange ting som har skjedd like til i dag, men det sterkeste tegn i vår tid, det er ikke noen generasjon, noen folk før oss, som har så sterke tegn som vi, når vi ser hva som skjer med dette folket. Og det er lilleviseren, har en sagt, på tidens ur. Det er en som har sagt det slik, jeg bare nevner det her. Jeg siterte det visst i går kveld, jeg må bare ta det med. Vi hadde ingen klar orientering hatt om endetidsbegivenhetene om det ikke hadde eksistert et Israel. Gud bruker Israel for å vise oss avslutningstiden av denne tidshusholdning. Vi kan derfor si at Israel er et demonstrasjonsfolk hva profetien angår. Det finnes derfor bare ett folk med en slik historie. Så talte vi i går kveld om det første, at Israels adspredelse blant hedningefolkene år 70 og siden var et endetidstegn. Jeg kan ikke si noe mer om det, bare henvise til 5. Mosebok 4, for deg som ikke var i går kveld, og 5. Mosebok 28, blant annet. Så talte vi for det andre om at Israels hjemferd til fedrenes land, det er et klart endetidstegn. Jeg siterte i går kveld den svenske biskopen, som sa det slik: vil man inte tro på det nutidiga Israel och staten Israels gjenopprettelse som en oppfylling av Bibelens profetier, ja, då får man skaffa sig en annan Bibel. Så klart det alltså. I kveld vil jeg gjerne få si litt om det som nå skjer, og det er det tredje når det gjelder dette med Israel. Det som nå skjer etter at de er vendt hjem til Israels land, og det som skjer nå med emigrasjonen, det er kolossale, sterke bilder. Du verden altså. Det er dette med folkeslagene som skal ta og føre deg hjem igjen, står det i Jesajas 14:2, folkeslag skal ta dem og føre dem hjem igjen. Og vi leste i går kveld fra Jesajas 60. Ja, jeg må si det dere, at når jeg leser Jesajas 60, vers 8 og 9, der profeten tusener av år på forhånd står og ser fremover, og så sier han: hvem er de som kommer flyvende? Hvem er de som kommer flyvende, som duer til sine dueslag? Og så sier han, Herrens folk er det som blir ført hjem, og så kommer de på flyene, duene, dueslag. Du kan selv lese det. og Tarsis-skipene fører mitt folk hjem, sier han der. Jeg må gjerne si det er et under. Ja, et under som er så stort at ikke vi kan makte å tolke det, tror jeg. At et lite folk som ikke større land enn Rogaland fylke kan virkelig være i fokus i verdensbegivenhetene, slik som Israel. Et lite folk i forhold til den store mengde. Det er 15 millioner jøder i verden i dag. Det var mye mer, det var 6 millioner som ble drept under verdenskrigen. I Sovjet er det 2,5 millioner jøder. Og Israels befolkning i dette vesle landet, nær nede ved Middelhavet, er i dag 4,6 millioner. Så fort det har gått. Inklusivt 700 000 arabere, som er innenfor selve Israels grenser. Og da er ikke Vestbredden og Gaza med regnet. Så vi kan si det med ekte jøder, eller jøder, er det 3,9 millioner i Israel. Jeg har litt kontakt med Israels ambassade. Jeg ringer av og til inn til min gode venn Røssok, Israels ambassade, og jeg får beskjed, eller vi kan si det slik, orientering i hvordan det skjer der nede, og han er veldig fin å gi beskjed. Jeg vil gjerne si det her, at det er aldeles fantastisk når han forteller meg i telefonen hvor mange hundre det kom i dag til Israel. Flere hundre på en dag, og folket klarer å ta imot. Når du tenker på det at jeg må bare få ta det med også, at dette området i Midtøsten, det er 21 araberland i Midtøsten. Et jødeland, en jødestat, 21 araberstater. Og det er 21, du kan notere deg det og ta det med. 21 araberstater som utgjør 97,2% landområde. Nå kan du tenke deg hvor mye det blir igjen til det vesle land, til Israel. 2,8%. Og det vil de ha på sjøen. Tenk, dette er Guds land. Og nå vil jeg be deg, for det skal bli et oppgjør. Ja, sannelig vil det bli et oppgjør, altså, med nasjonene. Jeg skal ikke tale om det her, bare ta det med. Joel skriver om det i kapittel 3. Han sier det slik, vers 5. Og det skal skje, hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. For på Sions berg og Jerusalem skal det være en flokk som har sluppet unna, slik som Herren har sagt. Og blant de overlevende skal de være som Herren kaller. For se, i de dager, på den tid, når jeg gjør ende på Judas og Jerusalems fangenskap, da vil jeg samle alle hedningefolk og føre dem ned i Josafats dal. Kan jeg bare få si det i en parentes? I Josafats dal i Jerusalem er FNs høykommissær i dag sine kontorer. Sier det deg noe? Der vil jeg holde rettergang med dem på grunn av Israel, mitt folk og min arv. Hvorfor vil han holde rettergang med dem? Fordi de spredte dem blant hedningefolkene og delte mitt land, sier Gud. I 1990 kom det 120 000 emigranter av jøder til Israel. Av dem kom det 103 000 bare fra Sovjet. Ellers så har USA, Europa, Sør-Amerika, Etiopia og så videre sendt mange og kommet mange. Og jeg synes det er så fint å høre det nå, altså, hvor de bygger opp boliger for disse folkene som kommer og tar imot dem, gir dem hjelp økonomisk, materielt og så videre, og klarer det. Jeg bare spør, venner, hvor ville det blitt hvis det til Norge skulle komme i løpet av 1991 120 000 nye innbyggere? Hvor ville vi klare det? Det ser herrene med. Herrene med. Det skal bygges i år i Israel, har jeg fått beskjed om. 17 000 nye boliger skal bygges i år. 17 000 nye boliger. Gjennomsnittet 4 personer per bolig. Kan du tenke deg for en folkemengde det blir? Det blir en folkemengde på 68 000. Og det er ikke liten by det. Og så er det veldig å se det her, altså, at det går i oppfyllelse, det som står i Jeremia 16, som gjør at folket kommer i dag til Israel som aldri før. Jeremias, det 16. kapittel, vers 14-16, jeg må få lov å ta det med før jeg går videre. Og her står det noe som er veldig interessant. Vi hørte det sitert i går kveld på nærradioen også. Se, derfor skal dager komme, sier Herren. Og nå må du høre. Da de ikke mer skal bli sagt, så sant Herren lever, han som førte Israels barn opp fra land Egypt. Det har de sagt helt til nå, og sier det vel fremdeles. Men nå begynner de å snakke om noe annet. Men det skal bli sagt, så sant Herren lever, han som førte Israels barn opp fra land i nord. Og land i nord, det er Sovjet, helt tydelig og klart. Og fra alle de land som han hadde drevet dem bort til. Og jeg vil føre dem tilbake til deres land, det som jeg gav deres fedre. Og så står det i vers 16. Se, jeg sender bud etter mange fiskere. Det er israelitter som står på Israels land og kaster ut sitt snøre i folkemengden, jødiske folkemengde i diasporan, i utlendigheten, og sier, kom hjem, kom hjem, kom hjem. Men så skal han også sende bud etter mange jegere, og de skal jage dem bort fra hvert fjell, og fra hver haug, og fra bergkløftene. Det er slik som skjer i dag. Antisemitismen blomstrer opp i hele verden, også i Norge. Og jeg må gjerne si det her, antisemitisme, det er regelrett jødehat, hat fordi de er jøder. Antisionisme, det er å ikke ville une Israel det landet som Gud ga fedrene. Det mener det, og det er folk som mener det, at Israel kunne bli plassert i Vesten eller i andre land i verden. Hvorfor akkurat Israels land, Palestina, der nede ved Middelhavet? Nei, venner, det er det som er Israels land. Det er det som er fedrenes land. Og det er det de sikter imot. Nå er antisemitismen blomstret opp. Det kastes inn bomber. Det skytes inn i synagoger. Til og med i Amerika opplever jødene den forferdelige hets. Og bak kulissene, også i den amerikanske stat, er det røster som vil utrydde jødene, lik Hitler i Tyskland i sin tid. Det snakkes om et holocaust nummer to. Ny holocaust. Drep jødene. Hva gjør det da? Det er jegere som jager dem opp for å få dem hjem til Israel. Og de skal til Israel alle sammen. Det som nå er det som skjer i Israel i dag, ikke bare det at de kommer hjem og får landet og slår seg til ro. Før var det ikke slik. Om de emigrerte fra Sovjet eller de emigrerte fra andre land, så reiste de gjerne til Amerika. Eller de reiste til Australia. I dag er det ikke snakk om å gå til disse land, men i dag er Israel, det er landet de sikter imot. Og så kommer de i mengdevis, hundrevis om dagen, flere fly som kommer og lander på David Ben Gurion flyplass i Tel Aviv. Det vi nå ser frem til, og det vi nå skal få lov å se på, som det siste her når jeg taler om Israel, det er Israels åndelige situasjon i dag. Det er endetidstegn. Og jeg vil gjerne få lov å lese for deg Hoseas. Jeg bare spør, er det begynt? Jeg tror det er begynt. Jeg ser det slik, og jeg skal bevise det også utifra det som skjer utifra Bibelens blad. Hoseas 3,5. Deretter skal Israels barn vende om og søke Herren sin Gud og David sin konge. Bevende skal de søke Herren og hans gaver i de siste dager. Og hvis det har noe med dette med Iran, Irak å gjøre, og Babylon å gjøre, så vil jeg gjerne også henvise til Jeremias 50. For her er det også jødene kommer inn, Israel kommer inn i bildet. Kan vi lese det? Vers 4. Det står i forbindelse med Babels ødeleggelse og Babylon, om du vil, Saddam Hussein i dette tilfellet her. Han kaller seg for Nebukadneser den annen og har bygd opp igjen Babylon siden 1980. Og Babylon var en stygg hedensk by av den verste sorten i sin tid. Nå bygges den opp igjen. I de dager, altså Jeremias 50, vers 4, i de dager og på den tid, sier Herren, skal Israels barn komme, de og Judas barn sammen. De skal gå og gråte, og Herren sin Gud skal de søke. Det skjer i dag, venner, som aldri hør. Jeg vil bare få lov å sitere for deg noe som jeg har lest nå. Jeg fikk et utklipp her, som jeg synes det er noe av det sværeste jeg leser i våre dager. Jøder åpner seg for evangeliet. Det er vekkelse i Israel, venner. Nå skal du høre. Jeg skal sitere litt om det. Jews for Jesus heter det. Jødene for Jesus. Det er de som driver Israel. Jøder over hele verden viser større interesse og mer åpenhet for det kristne evangelium i dag enn for bare få år siden. Antall jøder som har latt seg omvende øker jevnt og trutt, og interessen for å vite mer om Jesus Kristus som Messias er påtagende stor. Den positive trenden kommer som følge av flere faktorer. Den ustabile situasjonen med trusselen om krig i Midtøsten kan være en av dem. Vi tror at en rekke årsaker som har ført til denne interessen og åpenheten, trusselen om krig i det spente Midtøsten er en faktor. Mennesker som lever i fred og fordragelighet i et annet område av verden, føler ikke samme behov for å tenke på at livet kanskje kan ende brått. Og hva skjer da? Jøder i Israel har imidlertid begynt å tenke på hva som venter etter dette livet. De lever med krigs- og terrorfaren hengende over seg, og stadig flere åpner for å høre evangeliet om Jesus. De er interessert i å ta et nytt standpunkt, trolig fremkalt av den spente situasjonen. Andre faktorer som spiller inn i den enorme innvandringen av jøder fra Sovjetunionen. Hele Israel er under et stort press som følge av den utallige innvandrere. Jødene fra Sovjetunionen er spesielt åpne for å få vite mer om Jesus. De lar seg ikke stoppe av konservativ jødisk kretser som indirekte motarbeider oss. I generasjoner har de levd et liv i sensur og fangenskap hva religion angår. Når de nå er kommet til et land i frihet, vil de ikke la seg diktere til hva de skal tro og ikke tro. De vil finne det ut selv, og de er veldig åpne for budskapet om Jesus som Messias. Og en annen utklipp som jeg tok med meg opp på talerstolen her, der står det nemlig antall kristne i Israel øker raskt. En vekkelse blant jødene. Og det er ikke bare en vekkelse blant jødene i Israel, men det er vekkelse blant jødene, og særlig jødisk ungdom, studentene i Amerika og England. De snakker om tusener som i utlendighet har tatt imot Jesus som Messias. Så her er det fikentreet som Jesus taler om i Matteus 24. Og jeg må få lov å lese det. Matteus 24 taler Jesus om se på fikentreet. Og fikentreet, det er nå en gang blitt kalt, Israel blir kalt. I Matteus 24, der står det slik i vers 32. Jeg skal lese det. Lær en lignelse av fikentreet. Når grenene har fått sevje, og det første legger jeg merke til det. Grenene har fått sevje, det er det første. Og bladene springer ut, da vet dere at sommeren er nær. Slik skal dere også, når dere ser alt dette, vite at han er nær og står for døren. Jeg har lyst til å si litt om fikentreet. For fikentreet, det er sommertreet. Og fikentreet, det er et underlig tre, fordi at frukten, den kommer før bladene, eller på samme tid. Fikentreet er ikke slik at du kan se at det står dagevis i knopp, men det springer ut i løpet av ganske få kort tid, kanskje i løpet av en natt. Og så er det faktisk alt ikke knopp, for det er blad og frukt på samme tid. Når det står her at Jesus sier, da skal dere vite at sommeren er nær. Hvis vi skal snakke om utifra Bibelens terminologi og måte å si det og bruke det på, så er sommeren for Israel og i det hele tatt et navn på Guds rike som skal komme til jord. Messias rike, Israels rike, tusenårsrike, som vi kaller det for. Og det er faktisk talt at når det står, da skal dere vite at sommeren er nær. Og da må jeg bare få lov å si, er tusenårsrike, Messias rike nær? Er den store antikristelige trengsel nærmere? Er antikrist fremtreden nærmere ennå? Og hvis vi skal bort ifra denne verden før antikrist kommer, og den store trengselen setter inn, og Guds folk skal frelses før, er bortrykkelsen nærmest. Hvis sommeren er nær, må bortrykkelsen være enda nær, mer nær enn vi kan registrere. Og nå hadde jeg lyst til å slutte i kveld og ta deg med ned i Israels gatene. Og nei, om jeg kunne få et ord med der nå. Og nei. Jeg lengter ned igjen. Jeg har vært der noen ganger. Jeg skulle gjerne ha reist ned denne kvelden. For det skjer noe der. Så viser det at Gud våker over sitt ord. Fullbyrder det. Jeg sa at en unge gutt, en gymnasiast, en student, på bussen i Haifa. Han hadde noen kroner han hadde spart opp og hadde i sin portemani, sin veske. Disse pengene hadde han brukt til å trykke noen traktater i en størrelse så. Og så delte han de ut på bussen. Hva sto det på de traktatene? Der sto: Jesus fra Nazaret er Guds Messias. Han ble min frelser, og han kan også bli din. Han delte det ut til passasjerene. Han kastet ut gjennom vinduet til folk på gata. De tok det opp, putta det i veska, tok det med seg hjem. Så var det en annen jøde, gutt, en ungdom, som sette seg ved siden av denne studenten og sa: «Hva er det du har?» sa han. «Hva er det du gjør på?» «Ja», sa den unge, troende jødegutten. «Jeg har en traktat jeg deler ut.» «Ja, hva står det på den?» sa den andre. Og så fikk han en slik han også. «Jesus fra Nazaret er Guds Messias. Han ble min frelse. Han kan også bli din.» Og så sa denne unge medpassasjeren: «Det der var veldig interessant. Kan jeg få en slik?» «Ja, du skal få en slik.» «Ja, kan jeg få snakke litt mer med deg? Hvor bor du henne? Kan jeg få være med deg hjem på hybelen din eller på heimen din?» «Ja», sa den unge studenten, «det kan du», sa han. Og så kom han med han hjem. Og så fikk de lese fra Bibelen, og så fikk han lede han til Jesus. Han kom til troen på Jesus, og så sier denne her unge gutten da: «Kan jeg få en bunke med traktater? Nå vil jeg gå ut på gatene.» Og hvis du ser det bildet her nå, du så vel ikke det, ifra den avisutklippet jeg hadde her, så er det folk som står på gatene nå med traktater og deler ut i massevis. Troende jøder, frelste jøder. Slik skjer i Israel i dag. Jeg var ikke i løvhyttefesten i fjor, men det var løvhyttefesten. Da kommer jo folk fra hele verden og er med på løvhyttefesten. Og det er en opplevelse når de går gjennom Jerusalems gater med transparanger og faner og sang og jubel. De sa det, de som var nede på løvhyttefesten i fjor høst, at de har aldri vært med på slikt. Hva var det nå som var så nytt? Det var disse transparangene. Veldige transparanger. Der unge studenter, unge gutter og jenter gikk gjennom gatene og sang Israels sanger. Og så sto det på transparangen: «Jesus er Messias.» Hva er det for noe, venner? Hadde det vært år tilbake, hadde de ortodoxe jøder og rabbinerne fått det ned, altså, og revet de piller. De ville ikke høre et ord om det. Så forhatt var Jesu navnet, at når en jøde nevnte hans navn for en annen jøde, måtte den andre jøden av forakt spytte tre ganger på jorda og si: «Tvi, tvi, tvi», for dette navnet. Nå skjer ikke det på den måten lenger. Det er nye tider i Israels land. Og jeg vil si dere, venner, det er fikentreet som er kommet sevja i, og frukten begynner å vise seg. Sommeren er nær. Og kan du se det? Det er her Vi må ha våre øyne vendt imot som aldri før. Det er lille viseren på Guds store verdensur. På en av hovedsynagogene i Jerusalem står for en tid siden overrabbineren og taler til det jødiske folk, jødiske menn, som sitter i salen. Kvinnene sitter på galleriet fremdeles. Så står den overrabbineren, og så sier han: jødiske menn, før Jesus tilbake til Israel. Han er hos hedningene nå, men han er ikke hedningene sin mann. Han er vår mann. Før han tilbake. Det er nye tider, nye toner. Eller rabbineren i Jerusalem, som for i fjor høst sa det til en av våre venner: det skal bli underlig å se Messias når han kommer, om han har merker i hendene sine. Og hvis han har merker i hendene sine, så er han jo den Messias som de kristne har talt om hele tiden. Du kan være sikker han har det. Det står slik i første kapittel i Åpenbaringen: se, han kommer med skyene, med de hellige. Betyr det? Ikke skyer av vanlig adelig art, men med skyene, med sine hellige, som han har hentet tidligere. Med sine hellige, med skyene. Hvert øye skal se ham, også de som har gjennomstunget ham. Og hvert øye skal gråtes, hvert folk skal gråte sårt over ham. Det skal bli underlig å se om han har merker i hendene sine. Han har det, venner. Og jeg vil bare få lov å si det her i dag, at det er en veldig etterspørna etter Bibelen og etter Nytestamentet i Israel som aldri før. Det leses i Nytestamentet, det leses om Jesus, ja, det leses også Esaias 53 i dag, som ikke var snakk om å lese før, og ikke tolka det på den måten. For hvis de leste om Esaias 53, og det gjør vel delvis også i dag, så er det Israel det tales om som lir. De skrev ikke plusstegnet i Israel, pluss for det minnet om korset. De skrev en vertikal strek med en liten prikk under. Det var plusstegnet. Venner, det blir en underlig tid når Esaias 53 skal bli erkjent. For Esaias 53 skal gå i oppfyllelse igjen på Israel. De skal selv stige fram og si det slik som det står her: hvem trodde det budskap vi hørte? Og for hvem ble Herrens arm åpenbart? Og så videre. Og de skal erkjenne det: vi trodde at han var forlatt av Gud, foraktet, og vi aktet ham for intet. Vi trodde. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Det står en professor i nytestamentlig teologi. Det er fem stykker av dem nå på det universitetet i Jerusalem. Fem, hvis ikke det er seks nå, som studerer, som professorer i nytestamentlig teologi. Så står han på et kateter inne i Oslo, studentsamfunnet. Kommer opp på talerstolen denne fine mannen, og så sier han: jeg er kommet hit til Oslo for å fortelle dere om Jesus. Jesus fra Nazaret. Og så snakker han så fint om Jesus, som bare en jøde kan snakke om en landsmann. Og så går han ned av talerstolen, og så er det et spørsmål som får lov å stilles da. Og deriblant er det en som retter opp hånden og spør: tror professoren at Jesus av Nasaret er Guds Messias? Da svarer denne professoren umiddelbart med en gang: jeg håper det. Jeg håper det. Til slutt vil jeg bare få lov å si, venner, dette er dagens Israel. For år tilbake snakket de om, første gang jeg var i Israel, snakket de om noen hundre troende jøder i Israel. Jeg snakket med en del unge også den gangen, som sa de at vi møter ikke noen motstand i skolen eller på universitetet. Motstanden møter vi blant rabbinerne og de ortodokse ledere. Og det har hendt at vi har måttet forlate landet, og de forfølger oss. I dag er det en helt annen situasjon. Jeg vil si det slik. I dag er det en åpning for Jesus som aldri, aldri noen har sett maken til. Det er fikentreet som kommer sevja i, som skyter knopp og blad og frukt. Det går så fort, så fort. Og jeg vil gjerne også slutte av med å si det her, dere, at det er dette vi skal få lov å se som endetidstegn. Og jeg tror også, jeg vil si det her, at når jeg ser på, nå vet jeg ikke hvor mange de regner med det, noen sier dere 6000 troende i Israel i dag, noen sier dere 10000, noen mener dere, jeg kan ikke registrere hvor mange det er, og det er mange som lever hemmelig, og nå kommer ut ifra sitt skjulested, og stå på gata med vitnesbyrd om Jesus. Det kan være enda flere. Men saken er nemlig den at når Jesus kommer, da skal de vende seg til han som folk. De skal se opp til han som de har gjennomstunget. Hele folket på en dag skal bli født på ny, heter det der. Jeg bare leser nå til slutt det som står i Romerbrevet det 9. kapittel, må ta det med også i kveld. Romerbrevet 9, vers 27-28. Og vi skal lese det som står her i vers 27. Romerbrevet 9, 28. Jesajas roper ut over Israel: om tallet på Israels barn er som havets sand, så skal bare en rest bli frelst. Og så begrunner han det, og så sier han: for sitt ord skal Herren sette i verk og hastig fullføre på jorden. Det haster. Det går fort nå. Gud signe deg som måtte være her på dette møtet i dag, og være på den rette side nå. Jeg har sagt det før, jeg sier det, aldri vært så godt. Noen gang det har vært godt å være en kristen og vært frelst. Men aldri vært så trygt og godt som i dag. Jeg er så glad for jeg får lov å stå på den grunnen som Gud selv har godkjent og lagt til veie. Golgatas forsoningsgrunn, den som står til evig tid fast i himmelen. Jeg får lov å regne med det, at på den grunnen skal jeg få lov å stå når Jesus kommer, og bli funnet i han, ikke med min rettferdighet, men av den som jeg får ved troen på Jesus. Få lov å leve i dette, og så får det bli som det vil. Jeg hadde bare lyst til å si det til dere, venner, som ikke er frelst, om du skulle være i kveld. Du må skynde deg. Du har den beste tiden bak deg. Du har den beste tiden bak deg. Åndsmakten i tiden settes inn som aldri før gjennom massemedia. Antikristens ånd, jeg skal snakke litt om det i morgen kveld, bryter som mørke skodder innover landene. Og det blir ikke lettere og enklere å bli en kristen i dagene som kommer. Derfor skynd deg og ta Guds rike i dag. Se, det venter. Det venter på deg. Herre Jesus. Og om du vil det nå, ta dette i bruk, slik at de kunne få lov å lytte etter lyden av dine trinn gjennom det vi nå har hørt. Kjære Jesus, jeg har ingen, du vet, jeg har ingen interesse av å stå her og snakke om alle ting uten å ha en hensikt med det, for ditt ord har det nemlig et mål med det, at mennesker må våkne og bli frelst, og at dine barn ikke må sovne, men være våken og ventende og edru. Herre Jesus, så vet du hvor langt det lider med natten, men vi priser ditt navn. Jeg takker deg fordi at det ikke er natt vi går i møte. Nei, det gryr mot dag. Det er dagen som snart skal bryte fram. Og da er vi hjemme. Da er vi frelst, Jesus. Det går mot høylys dag. Vil du velsigne vennene her, som tror på deg og lever med deg, at de må få leve nær ditt hjerte. Leve i troen på det du har sagt, og i troen på det du har gjort. Herre Jesus, så må du gjøre det slik at vi får våre med oss. Herre, ber for min i kveld. Herre, jeg er så redd for at noen skal stå igjen. Herre Jesus, vil du vekke deg opp og frelse deg, de som ikke ennå er der. Ja, gi oss et frelsesmøte i Veavågen bedehus, Betel, i kveld. Velsign møte videre. Amen.